berjalan-jalan sore.
Insan edukasi, kita masih jalan bareng di ajang JJS Jalan-Jalan Sore, dan tentu saja kita menyusuri Kampung Prayurataman atau lebih dikenal dengan Kampung Turis. Karena di sana memang banyak sekali turis-turis yang berdatangan dan menginap di Kampung Prayurataman. Insan edukasi pengen tahu kan bagaimana sih sejarahnya sehingga Kampung Prayurataman ini dikenal sebagai Kampung Turis? Tentu ada cerita panjang lebarnya. Sekarang ini Insan edukasi, rekan saya Harry sudah siap berbincang-bincang dengan salah seorang pengelola penginapan yang ada di Kampung Prayurataman. Nah, Insan edukasi, untuk mengetahui lebih detail lagi tentang bagaimana Prayurataman ini serta usaha-usaha apa yang menarik di Prayurataman, kebetulan rekan Harry sudah menjumpai salah seorang pengelola penginapan yang ada di Prayurataman. Sekarang kita simak saja liputan dari reporter Harry berikut ini.
Selamat sore, Mbak.
Sore.
Kawasan Prayurataman sendiri ya, itu kan menjadi semacam ikon tempat turis-turis bersantai. Kalau Mbak Neni sendiri sudah lama lah ya kawasan ini. Kenapa sih Mbak kok bisa jadi salah satu ikonnya? Ada apa gitu yang di Prayurataman itu sehingga kok orang bisa ngerasa nyaman gitu? Khususnya para turis ya.
Itu apa namanya, sejarah yang lama sekali gitu. Kabarnya pada awalnya itu ada satu keluarga di Prayurotamannya sendiri. Kalau ini kemudian dianggap sebagai satu kawasan, sebenarnya daerah ini adalah Tirto Siburan. Prayurotaman itu yang sebelah timur. Nah, terus satu keluarga yang pada waktu itu ada turis jalan-jalan gitu, terus saya, mereka menginap di mana nggak tahu, terus menginap di rumah saya saja. Nah, dari situ kemudian hubungannya itu dari mulut ke mulut gitu. Itu memang paling jitu. Jadi memang hubungan promosi yang berlangsung di daerah ini itu memang dari mulut ke mulut. Nah, sehingga rumah sebelahnya kemudian juga bisa diinapi, rumah sebelahnya kemudian jadi sudah diinapi. Oleh karena itu kan bentuk-bentuk penginapan yang ada di daerah Prayurataman itu jarang yang berbentuk hotel gitu. Kebanyakan ada rumah, kemudian dibangunlah kamar-kamar gitu, jadi seperti kos-kosan gitu. Nah, seperti itu. Nah, keunikannya di situ. Itu seperti itu. Baru kemudian servisnya menyusul. Ada resepsionis karena kemudian dibutuhkan gitu. Mula-mula yang punya rumah sendiri yang melayani. Kalau batiknya itu yang daerah Tirto Siburan. Kalau yang di kawasan Prayurataman itu yang penginapan, yang hotel. Nah, itu saya kira itu sejarahnya itu sama, berangkatnya bareng. Itu berangkatnya bareng. Kalau daerah ini misalnya batik-batik yang lama itu seperti batik rentang, itu kelihatannya batik yang tua, sangat tua di sana gitu.
Tahun-tahun berapa itu?
Wah, itu sejak tahun 55 sudah ada gitu. Dan saya kira hotel itu munculnya belakangan, baru sekitar mungkin tahun 60-an itu baru ada gitu. Itu baru ada. Kalau kemudian ini menjadi nyaman, kemudian karena kadang-kadang pendatang itu merasa nyaman kalau kemudian ada pendatang yang lain gitu, tidak merasa terintimidasi gitu. Sekarang misalnya begini, di daerah Jeron Peteng itu kan secara tidak tertulis itu kan ada peraturan bahwa orang asing tidak boleh bermukim di dalam benteng keraton gitu. Nah, itu kan benteng keraton itu kan sebetulnya wilayahnya tidak kecil tapi luas gitu. Nah, daerah-daerah tertentu saja kan yang sering diinjak oleh pengunjung turis gitu. Misalnya daerah Raton, Taman Sari, Pasar Ngasem gitu. Orang sana kalau lihat bule enggak gumun. Tapi kalau orang Gamelan, orang Siliran itu enggak pernah dilewati turis. Ada turis lewat, mereka berbeda, cara memandang mereka berbeda gitu.
Sehingga enggak heran juga.
Jadi
beberapa tempat menjadi
seperti itu.
Jadi menjadi friend, iya, familiar.
Gitu. Kalau daerah sana mereka tidak nyaman untuk tinggal, kecuali juga di sana juga ada peraturan misalnya tidak boleh ada penginapan di dalam keraton gitu. Nah, sehingga sebetulnya daerah-daerah yang berada di pinggir-pinggir keraton itu relatif mempunyai sifat sosial yang berbeda gitu, karena aturannya kemudian bukan lagi baku terhadap namanya mitos-mitos yang kemudian ada di keraton. Kita nggak punya mitos gitu, karena kita kan orang pinggiran gitu, daerah ini kan daerah orang pinggiran gitu, di dalam konteks sosial apa namanya hierarki kebudayaan itu kan gitu. Kalau kedai kebun itu sendiri, kan ada dua hal yang saya kepinginnya itu orang mengerti gitu. Jadi ketika menyebut kedai kebun itu ada apa di sana gitu. Yang pertama bahwa tempat ini adalah warung makan gitu. Dan yang kedua bahwa tempat ini adalah ruang seni gitu, seperti itu. Jadi kedua hal itu nggak pernah lepas dari kedai kebun itu. Kemudian kedai kebun dikenal dengan baik itu kalau bahasa umumnya barangkali uniknya gitu kan, uniknya bahwa tempat ini sekaligus ada ruang seninya itu, seperti itu, yang berbeda dibanding dengan restoran lain yang berada di daerah Prawiro Taman ini gitu. Terus yang kedua bahwa yang dijual di kedai kebun itu adalah makanan-makanan Jawa yang dimodifikasi dengan cita rasa Eropa, tetapi kita memodifikasi makanan Eropa dengan cita rasa Indonesia, seperti itu.
Contohnya apa itu, Mbak?
Bisa contohnya bahwa steak yang kami bikin itu tidak steak yang asli sana. Pertama bahwa saya bukan orang Eropa dan tidak mempunyai pengalaman gitu, dan saya juga tidak terlampau misalnya harus steak itu yang benar begini, ya peduli amat gitu kan. Yang penting kalau saya suka memasak, ya seperti itulah yang kemudian saya sajikan gitu. Kepercayaan dari tamu yang datang itu bahwa ketika Anda datang, itu Anda datang seperti di rumah gitu. Sehingga Anda aman makan di sini gitu. Jadi yang saya pertahankan di sini itu adalah hubungan secara personal dan tidak semata-mata saya menjual sebuah produk makanan gitu. Artinya bahwa saya mempromosikan ruang ini sebagai di mana Anda seperti di rumah dari jarak yang jauh dari rumah Anda gitu. Dan di sini mereka bisa membuat makanan sendiri. Misalnya saya mau ini, tanpa ini, tapi dikasih yang ini itu boleh gitu. Yang di restoran lain kemungkinan nggak bisa. Jadi misalnya nasi goreng gitu, ya sudah, biasanya cuma tanpa udang atau tanpa ayam gitu. Tapi mereka bisa bilang bahwa nasi goreng saya begini ya, begini, begini gitu. Sehingga pertanyaan yang muncul itu kadang-kadang teman-teman yang di dapur itu sudah hafal gitu, karena kebanyakan tamu yang datang di sini itu pelanggannya itu tepat gitu. Jadi sudah tahu, jadi mereka datang, oh siapa yang makan, oh pak itu, oh dia nggak suka pedas gitu, nanti bikin pedas gitu. Jadi memang tawarannya adalah home service gitu, itu seperti itu. Dan barangkali itu yang membuat tempat ini lebih dikenal karena kenyamanan baik secara tempat ataupun secara psikologis. Mereka aman karena kemudian tidak didorong-dorong untuk misalnya membeli lukisan, karena tempat ini bukan galeri seperti umumnya gitu. Ini seperti kayak seperti ini gitu. Nah, kemudian kita
sudah berapa lama?
10 tahun. Kita berdiri sejak tahun 96.
Dan selama 10 tahun itu kerap setiap malam para turis datang gitu ya. Kebanyakan ya para turis dari luar.
Oh, itu persepsi orang aja, karena kita tidak membuat satu segmentasi yang khusus. Kita melihat mereka sebagai manusia gitu. Itu jadi saya tidak melihat bahwa oh itu turis, itu orang lokal, oh itu teman, oh itu apa gitu. Enggak.
Waduh, insan edukasi, ternyata Prawiro Taman ini menarik sekali untuk kita kuak dan untuk kita teliti lebih jauh. Dan yang pasti insan edukasi menyimpan banyak cerita dari kampung Prawiro Taman ini. Masih banyak yang akan kita ceritakan buat insan edukasi semuanya, tapi coba kita simak dulu sebuah koleksi lagu berikut ini, spesial buat Anda semuanya insan edukasi yang masih bersama Rozan dari Radio Edukasi, tentu di ajang JJS Jalan-Jalan Sore.